Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes je naším milým hostem opět paní Renáta Benešová-Chlebková. Paní Renáta pracuje pro obecně prospěšnou společnost ADRA, kde má na starosti vztahy s dárci. Dnešní rozhovor však bude na jiné téma než pomoc druhým lidem v rámci ADRY. Budeme si povídat, jak se vyrovnávat s životními překážkami. Renáto, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Hezký den.
Vaše původní povolání bylo fyzioterapeutka, nyní pracujete v neziskovém sektoru, kde hraje pomoc také důležitou roli. Jen trochu jiným způsobem. Chtěla jste vždy pomáhat druhým a co vás k tomu vedlo a co vás v tom naplňuje?
Už od malička jsem vždycky byla ta, která chtěla pomáhat druhým, vnímala ty lidi okolo, ať už to byli na ulici nebo ve škole, a že jsou okolo nás ti potřební, kteří potřebují nějakým způsobem pomoci. A to, co mě na tom naplňuje, je to, že člověk mění nebo může pomoci k tomu lepšímu životu toho druhého. Prostě způsobí tu změnu. A vlastně to je to, co spojovalo fundraising i fyzioterapii, protože u fyzioterapie máte svého pacienta, kterého vedete, ať už po úraze nebo trpí bolestmi. A to, kde vy vedete tu terapii, je to, aby ten jeho život byl lepší. Bez bolestí, bez následků nemoci, a aby po operaci se co nejlépe zotavil a ten život byl co nejvíce kvalitní. A to, co dělá fundraiser, je to, že získává finanční prostředky, aby se druhému člověku, který tu pomoc potřebuje, žilo lépe, kvalitněji, efektivněji, ať už v oblasti to, že třeba nemá střechu, když moc zafouká, aby mu nepršelo do domu, nebo aby měl lepší vzdělávání, když nemá tu možnost a žije někde třeba například v Bangladéši, a nebo aby, když teď prožívá válku, aby měl co jíst a pít.
A mimo bohatých pracovních zkušeností jste si také prošla těžkými životními etapami a překážkami. Těžký start dcery do života, vaše nemoc a nakonec nemoc manžela, tatínka dětí, která byla bohužel neléčitelná. Pojďme do těchto milníků trochu nahlédnout.
Dobře. A byl rok 2005, obrovská vánice, chumelenice, a do toho přišla na svět moje dcera, kdy ale ten start byl opravdu velmi těžký a bylo jasné, že se musí převést do lepší nemocnice, do krajské nemocnice, tehdy ve Zlíně, ale díky tomu počasí prostě nemohli vzletnout helikoptéry. Cesta ze Vsetína do Zlína je opravdu velmi kopcovitá, velmi náročná. Ta sanitka to zvládla, ale dcera mnohokrát za tu cestu začala ten život vzdávat. Podařilo se to vybojovat, ale po několika dnech vlastně zaznívala z úst lékařů zpráva, vaše dcera bude mít mentální a fyzické postižení. Teď dělám trošku střih. Je rok 2022, dceři je 17,5 let, studuje gymnáziu, je to báječná holka, vůbec byste na nic nepoznali, a to vnímám, že byl jeden z našich velkých zázraků v naší rodině. Potom se pojďme vrátit do roku 2009. A to se narodil syn, kdy jsme bydleli tehdy v Ostravě a on od 4 měsíců trpěl velmi těžkými zápaly plic, takže jsme za sebou měli opravdu roky, kdy jsme prospali je on v autosedačce, kde se mu lépe dýchalo, nebo v náručí. Určitě to nebyly jednoduché týdny, měsíce a roky. A pak přišel rok 2014, kdy každý z nás znám nějakou jarní únavu, kterou jsem tak nějak vnímala, že jsem nějaká víc unavená, ale ta jarní únava prostě nepřestávala, ta únava se jako zhoršovala a přicházelo pocit, že najednou ty schody nezvládnu vyjít. A najednou jsem zjistila, že ty nohy vlastně nezvednu, že i celkově i ruce nefungují, jak by měly. A začalo samozřejmě kolečko hledání diagnózy, co se děje. Pak jsem moc vděčná, že opravdu po 3 měsících putování po různých nemocnicích včera zazněla konečně diagnóza, to bylo od pana profesora Trněného, a mohla se nastartovat léčba. Mám diagnostikovanou myasthenia gravis, je to neurosvalové onemocnění, která právě způsobila to, že jsem tu třeba vysněnou fyzioterapii od malička, od první třídy vysněnou práci, jsem musela pověsit na hřebík. Způsobilo to také to, že jsem musela opustit svých spoustu milovaných koníčků ze sportu a podobně. Když jsem byla operovaná ve spojitosti s touto nemocí, tak jsem tedy lékaři říkala, že bych si ještě tak někdy strašně ráda zaližovala. A on mi říkal, že jsem i dělala snowboarding, všechno. A on mi říkal, já mám jednu pacientku, která lyžuje s myasthenií, a vy budete ta druhá. Tehdy jsem si říkala, něco nereálného. A pak po několika letech, asi v roce 2018, když jsem sjíždila tu modrou sjezdovku, tak mě tehdy tekly slzy. Mm-hmm. A jsem ráda, že opravdu jsou léky na tuto nemoc, takže vlastně můžu nějak fungovat, musím jenom se učit respektovat to své tělo, to, co jde a co nejde. Mm-hmm. A hodně jsem se díky tomu naučila právě mm-hmm. jako respektu hranicím to, co vlastně sama sobě dovolím. Mm-hmm. A pak přichází rok 2015, léto, kdy po prvním epileptickém záchvatu, který jsme tehdy vůbec neviděli, že to je epileptický záchvat, který vstoupil do života mého manžela, tak se odvíjelo na jednou tříměsíční období, kdy zaznívala právě ta diagnóza neléčitelné nemoci, nádor na mozku a zpráva, jsou před vámi 3 měsíce života. A tak se také stalo a po 3 měsících můj milovaný manžel a milovaný táta od mých dětí odchází z tohoto světa. Mm-hmm.
Co bylo nejtěžší v těchto chvílích, které jste prožívala?
Nejtěžší byly 2 věci. Jedna byla únava. Únava opravdu na duši, na těle, v těch všech různých životních milnicích, kdy máte pocit, že vlastně řešíte jenom ty dané oblasti a nic víc kolem vás už nejste schopní pojmout. A právě jsem se i na tom nemocničním pokoji, nebo když jsem byla s manželem a doprovázela ho na jeho ozařování, tak jsem se musela naučit čerpat tu sílu. Opravdu v minutách načerpat na těle, na duši, nebo i po duchovní stránce a vlastně nějakým způsobem to, a nechci říct přežít, ale vlastně prožít a projít tím. Mm-hmm. A to další bylo vlastně najít si ten čas a vědomě se zastavit, srovnat si to, co se ve vás děje, to, co se děje okolo vás, aby si to člověk dokázal pojmenovat a nenechal se tím semlít, ale i racionálně k těm věcem přistupoval. Mm-hmm. A ta druhá věc, tedy kromě té únavy, tak to bylo to vědomí vlastní křehkosti. Kdy jsem si říkala, co přijde příště. Zvládnu ještě někdy nějaké příště. Zvládnu tu danou situaci, která je před námi. Nevím, co je před námi, nevím, co je přede mnou. A nevím, jestli to zvládnu. Může cokoliv přijít dnes, zítra. A nikdy bych třeba už v takovém rozhovoru neseděla, nevyprávěla o nějaké statečnosti, protože o ní to určitě není. Mm-hmm.
Jak se změnila vaše role co by matky po odchodu vašeho manžela?
Změnila se hodně významně, protože ten, kdo to prožil, tak a nemusí to být jenom odchod, co se týče jako smrti, a může to být, když i maminka nebo tatínek zůstane na děti sám, nebo je samoživitel, samoživitelka a podobně, tak nejenom ten veškerý balík, o který se přece jenom ti dva dělí, ať už to je vysypání koše, umytí nádobí, doplnění ledničky, výměna pneumatik před sezónou a podobně, tak najednou jste na to sám. A potřebujete k tomu všemu najednou mít ještě přece jenom jako tu energii na to věnovat se těm dětem. A v začátku jsem měla ty tendence a ambice, že teda budu 2 v 1, že budu i máma, i táta. A velmi rychle jsem to opustila, protože jsem si říkala, to je nereálný, nezvládnu nikdy být ani táta, ani máma, ani táta dohromady. A říkala jsem si, zůstanu jenom v ozovce tou mámou v té dané síle, dovednostech, schopnostech, co v danou chvíli prostě bylo možné, nebo je v současnosti možné.
Co vám je pomocí v náročných životních situacích? Jak lze vlastně s takovýma situacema pracovat? Třeba jako doporučení pro naše posluchače.
Myslím si, že určitě asi takové 3-4 oblasti, ale určitě bych tady ráda řekla, že nejsem žádný guru a není to o tom, že bych tady najednou radila všem, co mají dělat. Je to spíše na základě mé vlastní zkušenosti. A kdyby tu dnes seděl někdo jiný, řekl by možná úplně jiné rady. A to, co vnímám, že sehrálo roli, byla určitě výchova vlastně, jak ty situace zvládat. Že jsem znala, co to je třeba zažít bolest u své vlastní operace, ale také to, když jsme jezdili na běžky, tak foukalo, byla zima, měla jsem úplně zmrzlé nohy a spali jsme pod stanem a kolem nás byl sníh. Byly to prostě diskomfortní situace. A vnímám to, že i našim dětem kolikrát tu cestičku hodně umetáme a myslím, že je důležité, aby zažili, co to je hlad, co to je samozřejmě takový ten přirozený, když se člověk vrátí zvenku po 2 hodinách a má hlad a sní suchý chleba. A tak vlastně tyhle věci, kdy vlastně posouváte ty svoje hranice, co zvládáte. Určitě mě pomocí byl temperament. Jsem sangvinik a cholerik, takže ten sangvinik vždycky vidí i to dobré na těch těžkých situacích a zkušenostech. Takže třeba my s manželem jsme, když jsme jezdili na ty dvouměsíční ozařování do Ostravy z Frýdku Místku, tak jsme si říkali, to je naše rande, buďme za to rádi, že vlastně tenhle čas vlastně najednou můžeme spolu jako velmi intenzivně trávit v autě, v čekárně, a říkali jsme si, je to vlastně naše rande. To, co určitě tam i ten sangvinik má, že vnímá, že jednou zase třeba bude líp, dívá se dopředu, ale to má i ten cholerik, že určitě dělá právě ty racionální kroky k tomu, aby zase zvládl ten život ne přežít, ale prožít.
Mm-hmm.
A určitě to jsou i ty chvíle vlastně zastavit se i v těch největších marastech toho života, umět se zastavit, najít si to, srovnat si to, kde se v současnosti nacházím, vyhodnotit si to tím pohledem vzad a říct si, teď je třeba za námi nádherných 14 let manželství, kdo to třeba může ve svém životě říct, anebo naopak se zase podívat vpřed, jednou zase bude líp.
Vy jste věřící žena. Jak vnímáte Boha, nebo jak jste vnímala Boha v těchto složitých životních chvílích? Byl vám na blízku?
Jak kdy?
Mhm.
Někdy určitě ne. Někdy jsem měla pocit a určitě zazněly ty otázky, proč se nám to stalo. Můj manžel byl velmi oblíbeným mužem ve svém prostředí, on dělal i kazatele.
Mm-hmm.
Takže mnoho otazníků i ze stranou lidí okolo nás bylo, jemu se to přece nemůže stát, jeho přece Pán Bůh zachrání, on bude určitě uzdravený. A tady s těmi všechny otázkami jste konfrontovaný, pak nejsou naplněné. A já od začátku jsem vnímala hodně, že jsem byla nohama na zemi, byla jsem realista, že jsme tady, je tady nemoc, která nemusí skončit dobře, ale měla jsem tu hlavu a to srdce v nebi s tím, že jsem vnímala, že Pán Bůh nás tím pronesl, ale je to opravdu zkušenost, která je vlastně nepřenosná. Jsou to různé situace, kdy vnímáte, že na ty chvíle nejste sám.
Mm-hmm.
A otázka, možná ještě se vrátím k tomu, jak lidé dlouho zůstávají otázky a hledají odpovědi na to, proč.
Mm-hmm.
A já jsem si to pak vědomě zakázala, protože jsem si řekla, na to odpověď není a tady ji na téhle zemi nenajdu.
Byly vlastně v těch těžkých chvílích, modlila jste se třeba nějakým způsobem a pomohly vám ty modlitby? Byly vyslyšeny?
Vnímám, že Pán Bůh není ten automat, ten, do kterého bychom si hodili něco a nám by to zase vypadlo, jako nějaké to dobré kafe, které si třeba pak společně dáme. A určitě to, já možná se vrátím takovému příběhu, když jsem byla malá, tak jsem strašně si přála Jezevčíka.
Mm-hmm.
Byla jsem s tím úplně otravná vůči mým rodičům, pořád jsem, tak možná co dva dny jsem chodila, ale rok, dva, tři, že chci prostě Jezevčíka. Ale my jsme byli ve dvoupatrovém rodinném domku a rodiče věděli, ne, není možné mít Jezevčíka, máme tady schody. On by úplně trpěl. A v tomto někdy možná máme stejně, že vlastně my Pána Boha v vůdce přemlouváme, protože si myslíme, že to je pro nás to správné, ale on to tak vůbec nemusí být.
Mm-hmm.
A pro mě modlitba je spíš rozhovor, o tom si povídat, vnímat, že když jsem měla tady k vám do Prahy, tak jsem měla pocit, že Pán Bůh je vedle mě na tom sedadle toho spolujezdce. Nemusí to být vůbec čas někde v kostele, v modlitevně, může to být kdekoliv, kde jste na procházce, když posloucháte hudbu, tak můžete vnímat tu blízkost Pána Boha.
V některých rozhovorech se často skloňuje slovo vděčnost. Za co jste vy vděčná při pohledu na životní těžké překážky?
Jsem vděčná, že jsme jimi vlastně prošli. Já když právě zemřel manžel, tak já tehdy se ve vás bije, jestli to vůbec zvládnete, jestli to ustojíte. A byly kolem nás situace, protože jsme byli součástí hospicové skupiny, a kde byli i děti a dospělí, a kde mnoho lidí to nezvládne a sám ten život třeba opravdu vzdá, ať už, že si vezme život, nebo začnou být závislí třeba na alkoholu nebo na jiných formách závislostí. A to jsme neprožili, takže za mě toto je opravdu jedna z vděčností. A že jsme znovu měli chuť vlastně žít, nevzdát to a vlastně ten život naplno prožít, užívat si ho a nežít jenom v té minulosti.
Mm-hmm.
A takže za to jsem vděčná. Jsem určitě vděčná za děti, které to zvládly, i když si myslím, že je před nimi kus cesty v životě, kdy jim prostě ten táta nejenom, že chybí, ale bude chybět a budou to ty situace, kdy oni sami budou naštvaní na Pána Boha, budou si sami odpovídat ty otázky, proč. Ale tu vděčnost právě jsem měla a mám hodně spojenou. Prožili jsme spolu nádherných 14 let manželství a z toho se dá těžit. Vnímám, že i to, jaká jsem, je díky právě i mému muži, který mě 14 let formoval. A ta vděčnost je i spojená to, že mám teď dvě příjmení, takže vlastně jsem i věřila v lásku, věřila jsem v to, že ten život i právě po boku může být.
Dnešním hostem byla Renata Benešová-Chlebková, pracující v humanitární organizaci ADRA. Renato, já vám moc krát děkuju, že jste byla ochotná sdílet s námi tak citlivé téma. Věřím, že to může být pro naše posluchače povzbuzením a že si vašich slov odnesou především naději. Děkuji vám za návštěvu a přeju hodně sil do dalšího života.
Děkuju vám za kladení otázek, příležitost pro odpovědi a přeju každému, kdo to poslouchá a třeba prožívá něco těžkého, aby měl zase chuť žít.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.